ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องมนุษยธรรมปริทัศน์ต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อย่อยเฉพาะในครั้งนี้ว่ามนุษยธรรมสโมทานกับความปลอดภัยของชาติขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนถึงการบรรยายชุดนี้หลายครั้งที่แล้วมาว่าเรามีความมุ่งหมายจะทำความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมในฐานะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแห่งโลกยุคปัจจุบันซึ่งมีลักษณะเหมือนกับว่าเอาหัวลงดิ่งลงไปในความวินาศคือปราศจากมนุษยธรรมยิ่งขึ้นทุกทีมนุษยธรรมแปลว่าธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นมนุษย์เพราะมีมนุษยธรรมแต่เดี๋ยวนี้เราใช้กันในความหมายแคบๆว่าไอ้สิ่งที่มนุษย์จะต้องสงเคราะห์กันในเมื่อมีผู้ตกอยู่ในฐานะที่ต้องช่วยเหลือถูกแล้วนั่นก็เป็นมนุษยธรรมแต่ถ้าทำกันเพียงเท่านั้นมันยังไม่พอเพราะมันยังมีอีกมากมายหลายเรื่องที่มนุษย์เราจะต้องทำเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะอะไรก็ตามที่ทำให้เป็นมนุษย์หรือไกลไปจากสัตว์ก็ต้องทำโดยกันทั้งนั้นแล้วก็มีอยู่มากจนเอามาจัดเป็นหมวดพวกว่าได้แก่วัฒนธรรมเป็นเรื่องทางจิตใจนี่พวกหนึ่งแล้วเป็นอารยธรรมเป็นเรื่องทางวัตถุนี่พวกหนึ่งเราจะต้องทำให้ถูกต้องทั้งทางฝ่ายจิตใจและทางฝ่ายวัตถุทุกอย่างทุกประการความเป็นมนุษย์ก็จะมีมากขึ้นมนุษยธรรมคำนี้มีความหมายอันไม่จำกัดคือหมายความได้ทุกอย่างทุกทางทุกลักษณะที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ขอให้ท่านถือความหมายให้กว้าง อย่างนี้ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปดูเอาเองว่ามันจะได้แก่อะไรเมื่อไรที่ไหนเวลาไรก็แล้วแต่ถ้ามีปัญญาก็จะต้องมองเห็นในวันนี้จะพูดกันถึงมนุษยธรรมสโมทานบางคนจะแปลกหูต่อคำว่าสโมทานแต่บางคนก็เคยฟังมาแล้วเข้าใจแล้วว่าหมายถึงอะไรเดี๋ยวนี้จะพูดสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังคำว่าสโมทานมนุษยธรรมสโมทานแปลว่าสโมทานแห่งมนุษยธรรมสโมทานนั่นแปลว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือผูกพันอยู่ด้วยกันหมายความว่าเรื่องแต่ละเรื่องสิ่งแต่ละสิ่งคนแต่ละคนนั่นไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบเพียงอย่างเดียวประกอบอยู่ด้วยหลายหลายสิ่งหลายหลายเรื่องหลายหลายอาการแม้ที่สุดแต่การปฏิบัติก็ต้องประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบหลายส่วนเช่นว่ามีศีลสมาธิปัญญาเป็นหัวข้อใหญ่3ข้อแต่ละข้อยังประกอบด้วยรายการปลีกย่อยอีกมากมายต่อเมื่อเอามาปฏิบัติพร้อมกันจึงจะเรียกว่าสโมทานเมื่อมีความสมบูรณ์แห่งการปฏิบัติ มันก็จะมีความสมบูรณ์แห่งผลของการปฏิบัติเราจะดูที่ตัวการปฏิบัติก็ต้องเห็นความครบถ้วนและสมบูรณ์จะดูที่ตัวผลของการปฏิบัติก็จะเห็นตัวความครบถ้วนและสมบูรณ์สมบูรณ์ในที่นี้ยังมีความหมายกลายออกไปถึงกับว่ามันสัมพันธ์กันอยู่ตามหน้าที่ของตนของตนพร้อมกันไปในคราวเดียวกันถ้าไม่สัมพันธ์กันต่างคนต่างแยกกันอยู่มันก็ไม่มีผลอะไรไอ้ผลมันเกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วทำหน้าที่สัมพันธ์กันทุกอย่างเราจะดูกันด้วย อุปมาจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นอุปมาของคำว่าครบเครื่องและสัมพันธ์นี่เป็นชาวภาษาชาวบ้านหน่อยสักหน่อยจะฟังง่ายกว่ามันต้องครบเครื่องภาษาลูกเด็กๆก็ได้ภาษาในครัวก็ได้ภาษาทั่วไปก็ได้มันต้องครบเครื่องและมันต้องสัมพันธ์นะครับมาแต่ละเครื่องแต่ละเรื่องนั้นต้องสัมพันธ์นี่ถ้าพูดเป็นไทยมันก็เยินเยอะว่าครบเครื่องและสัมพันธ์แต่พูดเป็นบาลีก็ง่ายๆว่าสโมทานคำว่าสโมทานแปลว่าครบเครื่องและก็สัมพันธ์กันอยู่ดีในขณะเดียวกันด้วยใครลองหาภาษาไทยมาดูสักคำหนึ่งว่าจะแปลเป็นภาษาไทยสั้นๆว่าอะไรสำหรับคำว่าสโมทานสำหรับอาตมาก็จนใจไม่รู้จะเอาคำอะไรภาษาไทยมาใช้ก็ต้องขอใช้คำบาลีไปก่อนว่าสะโมทานความหมายก็คือครบเครื่องแล้วก็สัมพันธ์ฟังดูมันก็เป็นคำประหลาดประหลาดค่อนข้างโศกกระโดกอยู่ด้วยครบเครื่องและสัมพันธ์นี่ท่านช่วยจำไว้ด้วยแม่มันจะฟังประหลาดประหลาดอยู่มนุษยธรรมต้องครบเครื่องและสัมพันธ์จึงจะมีความปลอดภัยกับชาติซึ่งหมายถึงชาติไทยก็ได้หมายถึงมนุษยชาติก็ได้หมายถึงโลกทั้งโลกก็ได้นั่นไว้คอยพิจารณากันทีหลังพิจารณาคำว่าสโมทานคือครบเครื่องและสัมพันธ์กันก่อนเราจะดูที่ของที่เราเห็นกันอยู่และพอจะเข้าใจได้ตั้งแต่ของต่ำสุดเช่นหญ้าบอนขึ้นมาถึงต้นไม้ขึ้นมาถึงร่างกายของคนกระทั่งอวัยวะหนึ่งๆแห่งร่างกายของคนกระทั่งจิตของคนเป็นต้นเอาเรื่องหญ้าบอนก่อนเห็นหญ้าบอนมันงอกงามดีออกดอกออกผลสดชื่นเยือกเย็นดีนี่ท่านต้องดูว่ามันมีอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นมันมีความครบเครื่องที่สัมพันธ์กันอย่างไรคนทุกคนก็พอจะเข้าใจได้เองว่ามันต้องครบนับตั้งแต่ว่าดินมันก็ดีน้ำมันก็ดีไอ้ธาตุในดินมันก็ดีแสงสว่างมันก็ดีอุณหภูมิมันก็ดีการดูแลรักษาหรือว่าปลอดภัยตามธรรมชาติมันก็ดีมันจึงเป็นหญ้าที่เขียวสดน่าดูอยู่มันต้องมีความสมบูรณ์ของอะไรหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยแก่การมีอยู่แห่งหญ้าบอนเหล่านั้นตามป่าก็ดีทุ่งนาก็ดีในเรือกในสวนของมนุษย์ก็ดีอุตส่าห์ไปศึกษาดูตั้งแต่หญ้าบอนขึ้นมาทีเดียวอย่าไปดูถูกมันจะโง่เองไอ้คนไม่เคยสังเกตคือคนโง่คนที่มองอะไรหวัดๆแล้วก็คิดว่ารู้แล้วมันก็คือคนโง่ นั้นเราจึงโง่กันอยู่โดยมากเพราะสร้างนิสัยไม่ดูไม่ดีพอมาถึงธรรมะซึ่งเป็นเรื่องสูงสุดมันก็ยิ่งโง่เพราะดูแต่เรื่องหญ้าบอนอย่างนี้มันยังดูไม่ออกแล้วมันจะมาดูเรื่องอันละเอียดลึกซึ้งของธรรมะได้อย่างไรเห็นหญ้าบอนมันงอกงามสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะความครบเครื่องและสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีนั่นเป็นอย่างไรเครื่องด้วยเหตุปัจจัยเช่นดินดีน้ำดีอาหารดีแสงแดดดีอุณหภูมิดีแต่ละอย่างละอย่างนี่เรียกว่าเครื่องครบเครื่องและต้องสัมพันธ์กันในระหว่างสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งด้วยถ้าไม่สัมพันธ์กันมันก็ล้มเหลวแหละคือมันเป็นไปไม่ได้มันแยกกันอยู่ทีละคราวทีละอย่างอย่างนี้มันก็ไม่ได้ จึงต้องมาอยู่ในคราวเดียวกันในที่เดียวกันสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันดังนั้นจึงต้องใช้คำว่าครบเครื่องและสัมพันธ์กันดีดูที่ต้นไม้อย่างที่ตรงนี้ก็เห็นต้นไม้อยู่ทั่วไปเราเห็นจนชินตาจนไม่เห็นว่ามันมีอะไรนักหนาแต่ถ้ามีการศึกษามีความรู้มีปัญญาเล่าเรียนมาเพียงพอมันก็รู้ว่ามันต้องมีอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยประกอบมากมายมันจะเป็นต้นไม้ที่งอกงามสมบูรณ์แล้วก็ออกดอกแล้วก็ออกผลด้วยบางทีไม่ออกดอกออกผลก็มีแต่มันสมบูรณ์ดีอย่างนี้เพราะมันขาดปัจจัยหรือเครื่องที่จะให้ออกดอกออกผลถ้าดูต้นไม้ที่สมบูรณ์งอกงามดีสักต้นหนึ่งก็มองดูให้เห็นเครื่องที่ทำให้เป็นเช่นนั้นครบทุกเครื่องแล้วมันสัมพันธ์กันไม่แยกกันแทนทำนองเดียวกับพวกหญ้าบอนนั่นเหมือนกันดูนี่มันง่ายกว่าที่จะมาดูไอ้ของละเอียดกว่านั้นเช่นร่างกายของคนเราคนคนหนึ่งมีร่างกายที่เป็นส่วนประกอบต่างๆที่จะประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายมันหลายระบบเรื่องธาตุดินน้ำลมไฟนั้นมันก็เป็นชั้นพื้นฐานแล้วมันก็ยังต้องเอามาประกอบกันให้เป็นระบบสำหรับจะเป็นของแข็งเป็นเนื้อเป็นหนังสำหรับจะเป็นของเหลวเป็นเลือดเป็นโลหิตสำหรับจะเป็นอุณหภูมิความร้อนในร่างกายหรือจะเป็นแก๊สให้เกิดการถ่ายเทไปมาในร่างกายแล้วมันยังจะต้องประกอบกันให้เป็นระบบสำหรับจะดึงจะยึดให้อยู่กันได้เป็นโครงหรือว่าให้มันกระตุกเคลื่อนไหวได้ให้มันย่อยอาหารได้ให้มันขับถ่ายไอ้สิ่งที่ต้องขับถ่ายออกมาได้จะต้องขจัดสิ่งแปลกปลอมที่พลัดเข้าไปข้างในเช่นเชื้อโรคเป็นต้นได้นี่มันก็มีมากมายหลายระบบหรือหลายสิบหลายร้อยระบบซึ่งมันละเอียดมากผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้จะเข้าใจได้ดีคนที่ไม่ได้ศึกษาก็จะมองเห็นว่าคนมันเป็นอย่างนี้เองแล้วมันเป็นตัวตนอย่างนี้เองมันทำอะไรได้ทุกอย่างเช่นนั่นเองนี่เรียกว่าคนโง่ตามหลักแห่งพุทธศาสนาก็เรียกว่าคนโง่เพราะเขาไม่รู้เรื่องที่สิ่งทั้งปวงมีเหตุมีปัจจัยมีการปรุงแต่งแห่งเหตุและปัจจัยเป็นกระแสเป็นสายเป็นระบบไปทีเดียวเหมือนกับเด็กๆมันมองเห็นอะไรเท่าที่ตามองเห็นมันก็ไม่รู้จักไอ้ความลึกลับซับซ้อนของสิ่งเหล่านี้ มันก็ยึดถือเป็นตัวตนสำเร็จรูปอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวเป็นตนที่ทำอะไรได้เราก็ว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือกายสิทธิ์ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั่นจริงเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เป็นตัวตนง่ายๆดุนเดียวก้อนเดียวสิ่งเดียวมันประกอบไปด้วยส่วนประกอบมากมายหลายสิ่งหลายสิบสิ่งมันจึงเป็นอย่างนั้นได้ดูที่ร่างกายของเรามันก็ทำอะไรได้มากมายเหลือเกินไม่น่าเชื่อมันหายใจได้เองมันสูบฉีดโลหิตได้เองมันทำอะไรได้เองอีกหลายอย่างชนิดที่เราไม่ต้องเจตนาให้ทำมันก็ทำได้ที่เราต้องเจตนาให้ทำมันก็ทำได้มันประหลาดมหัศจรรย์นี่เรียกว่ามันครบเครื่องท่านจงดูคำความหมายคำว่าครบเครื่องมันจึงมาเป็นร่างกายคนที่สมบูรณ์คนหนึ่งตามปกติไม่ใช่ว่าเครื่องบางอย่างมันขาดไปหรือมันชำรุดไปมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้อาการที่เรียกว่าอาพาธคือขัดข้องมันก็เกิดขึ้นเราจงดูให้เห็นในความสำคัญที่ว่ามันจะต้องมีอย่างครบเครื่องแล้วก็สัมพันธ์กันอย่างไม่ยกเว้นอะไรที่จะไม่ต้องสัมพันธ์กันทีนี้เราจะดูให้ละเอียดลงไปอีกหน่อยก็ดูแต่ละอย่างละอย่างแต่ละระบบที่มันประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายซึ่งมีมากมายหลายสิบระบบตัวอย่างสักระบบเดียวเช่นว่าระบบแห่งการเห็นคือเรื่องของลูกตา ในเรื่องของตาอย่างเดียวนั่นแหละมันก็มีเครื่องในสิ่งที่เรียกว่าเครื่องหรือส่วนประกอบนั้นมากมายมีส่วนที่จะต้องทำให้รับแสงแสงผ่านได้มีส่วนแล้วทำให้ประสาทลอยอยู่ในนั้นได้ไหวได้เคลื่อนได้ส่งต่อกันไปได้และมีการคุ้มครองรักษาตัวเองให้เป็นปกติแม้ที่สุดแต่ว่าพออะไรระคายเคืองน้ำตาก็ออกมาล่างทันทีโดยไม่ต้องมีใครใช้อย่างนี้เป็นต้นแม้แต่เรื่องลูกตาลูกเดียวเนี่ยมันก็มีเครื่องอยู่ในนั้นมากมายเหลือเกินขอให้ท่านสนใจกันบ้างอย่าโง่จนไม่รู้ว่าไอ้เราเนี่ยมันรอดชีวิตอยู่ได้เพราะความหมายของคำว่าสโมทานขาดสโมทานคือขาดการครบเครื่องและสัมพันธ์กันเมื่อไรเราต้องตายเมื่อนั้นหรือว่าส่วนนั้นระบบนั้นจะต้องใช้การไม่ได้นี่เราอย่าโง่ต่อคำว่าสโมทานหรือทีนี้เราจะมาดูถึงจิตคนร่างกายคนก็ดูแล้วทีนี้มาดูถึงจิตของคนมันก็ประกอบด้วยเรื่องมากมายจะต้องประกอบด้วยพื้นฐานสำหรับได้ตั้งอาศัยสำหรับสืบต่อสัมพันธ์กับภายนอกถ้าจะมีระบบรู้สึกแล้วก็จำได้แล้วก็คิดได้แล้วก็มีอะไรอีกหลายขั้นตอนจึงจะเรียกว่าเรามีจิตอย่างสมบูรณ์เช่นเรามีตาหูจมูกลิ้นกายสำหรับจะสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสจากภายนอกพอมันถึงกันข้าวมันก็เกิดระบบจิตคือวิญญาณตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสผิวหนังจิตได้สัมผัสความรู้สึกมันก็ต้องอาศัยที่ตั้งข้างนอกเช่นตาหูเป็นต้นมันจึงจะเกิดระบบวิญญาณรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็จะต้องมีระบบทำงานร่วมกันของสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าผัสสะก็ยังจะต้องเกิดไอ้ระบบที่เรียกว่าเวทนา รู้สึกสบายไม่สบายที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเมื่อมีเวทนามันก็ต้องมีอะไรอีกหลายอย่างเกิดต่อจากเวทนาคือความสำคัญมั่นหมายต่อเวทนามีสติหรือไม่มีสติที่จะควบคุมเวทนามีความรู้หรือไม่มีความรู้ที่จะจัดการกับเวทนานั่นอย่างไรมีสัมปชัญญะคือการควบคุมความรู้ไว้อย่างถูกต้องสม่ำเสมอตลอดเวลาที่จำเป็นหรือไม่ยังต้องมีปฏิภาณคือความรู้เร็วปฏิบัติงานเร็วโดยธรรมชาติและโดยอัตโนมัติเป็นเรื่องของจิตหรือส่วนประกอบของจิตประเภทหนึ่งนี่เรียกว่ามันหลายระบบหลายเรื่องถ้าไม่มีระบบปฏิภาณอย่างว่าเราเหยียบเอาไฟเข้ามันไม่มีปฏิภาณที่จะรู้ได้เองรู้ได้เร็วแล้วยกขึ้นโดยเร็วมันต้องรอคิดนึกก่อนแล้วจึงค่อยสั่งให้ยกขึ้นมาเสียแล้วค่อยๆยกขึ้นมาอย่างนี้ไฟมันก็ไหม้พองหมดหรืออาจจะตายก็ได้ถ้ามันมีระบบปฏิภาณก็ถูกแป๊บว่ามันร้อนมันสะดุ้งมันสลัดมันยกหนีไปเลยอย่างนี้เนื้อที่เราจะไม่เหยียบน้ำไม่เหยียบอันตรายอย่างอื่นจนเป็นอันตรายก็เพราะมันมีระบบปฏิภาณ คือความคิดที่รู้สึกได้ไวโดยอัตโนมัติสั่งการได้ไวโดยอัตโนมัติอยู่ในระบบของจิตนี่คนเรามีส่วนจิตที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่เรียกว่าเครื่องอย่างครบเครื่องเราจึงมีจิตอย่างมนุษย์แล้วก็รอดตัวอยู่ได้อย่างมนุษย์หรือทำอะไรให้ได้ผลดีอย่างมนุษย์เพราะมันมีความครบเครื่องและสัมพันธ์กันของส่วนประกอบที่เป็นเรื่องของจิตนี่มันเป็นเรื่องนามธรรมมองไม่เห็นง่ายๆคนเราไอ้เรื่องที่มองง่ายๆมันก็ยังไม่มองเรื่องที่มันยากกว่าละเอียดกว่ามันก็ยิ่งไม่มองคนเราจึงมีความโง่ในเรื่องของจิตมากไปกว่าเรื่องทางร่างกายหรือทางวัตถุนี่ข้อเท็จจริงในปัจจุบันมันมีอยู่อย่างนี้จะมาขอร้องให้สนใจคำว่าสโมทานครบเครื่องและสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งนั้นเอาเรื่องง่ายๆกันเช่นว่าเรื่องรถยนต์คันหนึ่งคนที่มีความรู้เรื่องรถยนต์ดีก็รู้ได้ทันทีว่ามันมีกี่ระบบกี่ส่วนประกอบกี่ขั้นตอนระบบที่มันเป็นตัวโครงรถมันก็ต้องมีระบบให้เป็นกำลังงานสำหรับทำให้มันเคลื่อนนั่นก็มีแล้วระบบที่ทำให้ลื่นก็ต้องมีนี่ไม่ใช่ของเล็กน้อยเพียงแต่ไม่มีระบบทำให้มันลื่นอย่างเดียวเท่านั้นรถคันนั้นก็วิ่งไม่ได้จะดีวิเศษอย่างไรมันก็วิ่งไม่ได้ไม่ยังมีระบบที่จะต้องห้ามล้อให้ดีให้ปลอดภัยอีกมากมายหลายระบบเพราะว่าแต่ละระบบมันก็มีระบบย่อยปลีกลงไปเช่นระบบของน้ำระบบของความร้อนระบบของประกายไฟที่จะจุดน้ำมันเป็นต้นมันมากมายเหลือเกินขอให้ดูให้พบความหมายของคำว่าสโมทานเมื่อรถยนต์คันหนึ่งมันวิ่งไปนั่นนะมันมีอะไรที่สโมทานคือต้องครบเครื่องและสัมพันธ์กันรถยนต์นั้นจึงวิ่งไปได้ พยายามเอาความหมายคำว่าสโมทานออกมาให้ได้จากเรื่องที่เป็นวัตถุเอามาเป็นเรื่องทางจิตใจหรือทางธรรมะให้จนได้ที่นี่จะดูให้มันใกล้ชิดคนหรือธรรมดาอย่างยิ่งที่เป็นธรรมดาอย่างยิ่งมากขึ้นไปอีกเช่นระบบการปรุงอาหารที่จะกินได้ที่ถูกปากนั่นนะมันต้องครบเครื่องแล้วมันต้องสัมพันธ์อย่างเราจะทำแกงนี่มันก็ต้องมีเครื่องปรุงของแกงครบเครื่องและต้องสัมพันธ์คือเอามาละลายเข้าด้วยกันลองแยกกันอยู่แล้วกินทีละอย่างมันก็กินไม่ได้ต้องครบเครื่องแล้วก็สัมพันธ์งั้นเมื่อเด็กๆ ก็ทำไม่ครบเครื่องคนแก่คนเฒ่าก็โมโหกินไม่ได้ด่าเขาก็มีนี่ดูอำนาจของความครบเครื่องหรือไม่ครบเครื่องดูให้ดีๆการทำของคาวก็ดีของหวานก็ดีที่เป็นอาหารต้องมีความหมายของคำว่าสโมทานอย่างเต็มที่คือครบเครื่องแล้วมาสัมพันธ์กันแล้วก็ดื่มหรือกินพร้อมกันไปในคราวเดียวกันแล้วยังมีเหตุปัจจัยเฉพาะสำหรับคนบางคนบางคนชอบไปในทางเค็มบางคนชอบไปในทางหวานบางคนชอบไปในทางเผ็ดบางคนมันชอบไปในทางรสอ่อนๆมันเป็นเรื่องหลอกลวงเหลือประมาณแกงไม่อร่อยเอาไปคลุกกับข้าวให้มากข้าวมันกลายเป็นอร่อยไปได้เพราะความจางหรืออ่อนลงมันไอ้ส่วนที่มันไม่อร่อยมันก็ไม่ค่อยปรากฏอย่างนี้ก็ยังมีได้ไม่เชื่อก็ไปลองดูมันเป็นเรื่องหลอกลวงมันเป็นกฎของการหลอกลวงบางทีเติมนั่นเติมนี่บางทีชักนั่นออกชักนี่ออกบางทีทำให้เข้มข้นข้าวบางทีทำให้จางออกไปให้มันก็กลายเป็นของที่มีรสกินได้สำหรับคนคนนั่นขึ้นมานี่ว่าดูที่บ้านเรือนกันบ้างแต่ละคนก็มีบ้านเรือนไอ้บ้านเรือนที่สมบูรณ์จึงมีความหมายของคำว่าสโมทานอย่างเต็มที่บ้านที่สมบูรณ์จะต้องมีอะไรคนที่มีสติปัญญามีความรู้เขาก็รู้แล้วเขาก็จัดให้มันสมบูรณ์ได้อย่างว่าบ้านมันก็ต้องมีตัวบ้านต้องมีหลังคาบ้านมีพื้นบ้านมีฝาบ้านมีสิ่งคุ้มกันอันตรายคุ้มกันแสงแดดคุ้มกันฝนแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยเครื่องใช้ไม้ซ้อยแม้ที่สุดแต่บันไดถ้าไม่มีบันไดมันก็ต้องคอยกระโดดขึ้นไปเหมือนกับกระรอกมันก็หน้าหัวต้องมีอะไรหลายๆอย่างในบ้านตามที่ว่าบ้านมันจะต้องมีครัวมีห้องน้ำมีที่นอนมีอะไรทุกๆอย่างมีเครื่องใช้ไม้สอยแม่ที่สุดแต่สุนัขและแมวคนเขาไม่ค่อยรู้จักบุญคุณของแมวเอาแมวมาปล่อยวัดเรื่อยจริงๆแมวมันก็เป็นองค์ประกอบที่ต้องมีสำหรับบ้านบ้านไหนไม่มีแมวบ้านนั้นก็จะลำบากหรือถึงกับวินาศเพราะหนู ครั้งหนึ่งที่กุฏิอาตมาขาดแมวแล้วก็ไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญแก่แมวมันก็พิสูจน์ผลคือว่าหนูมันมากัดบนศีรษะเลยกลางคืนมันหลับอยู่หนูมากัดบนศีรษะตกใจอย่างยิ่งนึกถึงพระคุณของแมวขึ้นมานี่ก็เลยสนใจที่จะมีแมวเดี๋ยวนี้ถ้าใครเอาแมวมาปล่อยก็ดีใจเราได้แมวฟรีๆอย่างนี้ก็เก็บไว้ทุกตัวแหละไปดูเถอะว่าอย่า ดูถูกแม้แต่สุนัขและแมวมันก็จะต้องมีในฐานะเป็นเครื่องประกอบของคำว่าบ้านแล้วมันก็ได้เป็นมาอย่างนี้มันพิสูจน์ความที่ต้องเป็นอย่างนี้มันนานนักหนาแล้วถ้าดูให้มากออกไปเป็นเรื่องของบ้านใหญ่สำนักงานใหญ่ออฟฟิศโรงงานอะไรก็ตามมันจึงต้องมีเครื่องมากมันจึงจะทำหน้าที่ของมันได้แม้ที่สุดแต่การทำสวนทำนาคนทำสวนก็ต้องมีไอ้เรื่องของสวนครบถ้วนทำนาก็ต้องมีเรื่องที่เกี่ยวการทำนาครบถ้วนถ้าไม่มองก็ไม่เห็นมองหยาบๆก็ไม่เห็นต่อเมื่อเอามามองกันอย่างละเอียดและจดเป็นบัญชีรายการขึ้นมามันจึงจะพบและเห็นโอ้มันมากเหลือเกินไอ้เครื่องไอ้สิ่งที่เรียกว่าเครื่องแล้วมันจะต้องรู้จักทำให้สัมพันธ์กันด้วยการทำนาก็ดีการทำสวนก็ดีต้องมีเรื่องหรือมีเครื่องมากแล้วก็ทำให้มันสัมพันธ์กันให้ดีนั่นจึงจะมีผลออกมาจากการทำนาหรือการทำสวนทีนี้เราดูคนความเป็นคนของคนทำไมจึงมีคำด่าว่าไอ้นี่มันไม่เต็มคนหรือมึงไม่ครบคนไม่เต็มคนนี่ก็เข้าใจกันดีว่าเขาหมายความว่าอะไรไอ้คนนี้มันบ้าบ้าบอบอพัมพัมเป๋อเป๋อครึ่งครึ่งกลางกลางมันไม่ครบคนไม่ครบความเป็นคนเพราะมันไม่ครบเครื่องหรือมันไม่สัมพันธ์กันคนที่มีอาการเป็นบ้าเลื่อนลอยเหมือนกับเป็นบ้าถ้าส่วนประกอบหรือเครื่องของกายของจิตนั่นมันไม่สมบูรณ์แล้วมันยังไม่สัมพันธ์กันเช่นความคิดกับความจำมันไม่สัมพันธ์กันในความคิดมันก็เลื่อนลอยกวัดแกว่งเป็นคนบ้ามันไม่ครบเครื่องแล้วมันก็ไม่สัมพันธ์กันแม้ไม่ถึงกับบ้ามันก็เป็นคนปั่มๆเป๋อชนิดที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์นี่เราดูให้ดีๆอย่าให้คนอื่นเขาด่าเอาได้ว่าเป็นคนที่ไม่เต็มคนไม่เต็มคนเพราะมันไม่ครบเครื่องของความเป็นคนและเครื่องแต่ละเครื่องก็ไม่สัมพันธ์กันนี่คนคนเดียวมันยังเป็นอย่างนี้ที่ถ้าว่าเอาเป็นสังคมกันสังคมหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งเมืองหนึ่งอะไรสังคมใกล้ๆกันเหมือนกันอยู่ด้วยกันเรียกว่าสังคมหนึ่งมันก็ยิ่งต้องมีความครบเครื่องที่มากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ต้องสัมพันธ์กันอย่างดียิ่งขึ้นไปอีกไอ้คนเนี่ยมันมีความคิดความนึกต่างจิตต่างใจของตนด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นมันจึงสัมพันธ์กันยากการที่ทำให้คนหลายๆคนมีความคิดแนวเดียวกันนี่มันจึงทำยากเราจึงไม่ค่อยมีความรักความสามัคคีแม้ในหมู่บ้านเดียวกันในสังคมเดียวกันจนกระทั่งสังคมนั้นใหญ่ออกไปเป็นสังคมต่างศาสนาต่างชาติต่างประเทศอย่างนี้แล้วสังคมมันก็สัมพันธ์กันยากนั้นโลกนี่มันจึงยุ่งยากเพราะว่าสังคมแต่ละสังคมในโลกมันไม่ยอมสัมพันธ์กันหรือมันไม่ครบเรื่องที่ควรจะมีนี่เราจะดูว่าไอ้ความครบเครื่องนี่มันจำเป็นอย่างไรไอ้โลกทั้งโลกนี่มันต้องครบเครื่องจึงเป็นโลกอยู่ได้ในโลกนี้มันจะต้องมีอะไรบ้างมันต้องมีครบอย่างนั้นแล้วมันต้องสัมพันธ์กันตามกฎเกณฑ์ของมันมันจึงเป็นโลกนี้อย่างที่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้อยู่ได้ถ้าดูครั้งสุดท้ายก็จะดูที่ว่าไอ้ระบบ ุริยะจักรวาลหนึ่งๆมันก็ต้องมีความครบเครื่องและสัมพันธ์กันเช่นระบบนี้มีดวงอาทิตย์เป็นประธานแล้วก็มีโลกเป็นบริวารมีดวงจันทร์เป็นบริวารมีดาวพระฤหัสศุกร์เสาร์อังคารแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ว่ามันรวมกันอยู่เป็นกลุ่มหนึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ดวงอาทิตย์เป็นระบบของจักรวาลถ้ามันไม่ครบเครื่องมันก็เป็นจักรวาลไม่ได้ถ้ามันไม่สัมพันธ์กันมันก็เป็นระบบจักรวาลอยู่ไม่ได้คือมันจะแยกกระจายออกจากกันแล้วก็สูญหายไปหมดเดี๋ยวนี้มันคุมกันอยู่ได้เพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กันตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องล้วนแต่หมุนอยู่รอบดวงอาทิตย์ตามแบบของตนของตนทั้งนั้นนี่ระบบจักรวาลมันจึงอยู่ได้เพราะมันครบเครื่องและมันสัมพันธ์กันเนี่ยมาพูดถึงเรื่องใหญ่ที่สุดที่มนุษย์จะรู้จักได้นี่เรื่องเล็กที่สุดในอนูหนึ่งหนึ่งในปรมาณูหนึ่งหนึ่งมันก็มีส่วนประกอบของมันที่มันจะต้องครบแล้วมันก็สัมพันธ์กันในหนึ่งปรมาณูที่เรียกว่าเล็กที่สุดจนแบ่งไม่ได้อีกแล้วมันก็ยังมีส่วนที่เป็นแกนกลางมันยังมีส่วนที่หมุนอยู่รอบแกนกลางยังมีส่วนที่เป็นที่ว่างสำหรับเป็นที่ตั้งของไอ้สิ่งนั้นๆอย่างนี้มันก็ต้องมีอย่างน้อยสามเรื่องหรือสามเครื่องสี่เครื่องแล้วก็มีสัมพันธ์กันอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นหนึ่งปรมาณูอยู่ได้เอาละเห็นจะพอกันทีเดี๋ยวมันก็จะหมดเวลาเพราะอธิบายคำว่าสโมทานก็ให้เข้าใจความหมายคำว่าสโมทานว่าเป็นคำสำคัญมีความหมายที่สำคัญมีค่าที่สำคัญมีค่ามากถ้าปราศจากคำว่าสโมทานปราศจากการสโมทานแล้วจะไม่มีอะไรเหลือแม้แต่หนึ่งปรมาณูมันก็มีอยู่ไม่ได้ทุกอย่างมันก็ไม่มีอยู่ได้มันก็จะล่มละลายกันไปหมดไม่มีอะไรเหลือเนี่ยคำว่าสโมทานแม้แต่จะทำน้ำพริกกินสักถ้วยหนึ่งมันก็จะต้องมีอาการคำว่าสโมทานครบเครื่องและสัมพันธ์กันอย่างถูกต้องมาเป็นน้ำพริกถ้วยหนึ่งให้กินได้ดูเธอมันก็ออกจะหน้าขันหรือหน้าหัวอยู่มากทีเดียวถ้าเราจัดการไม่ถูกต้องกับความหมายคำว่าสโมทานเราก็ไม่มีน้ำพริกจะกินหรือมีก็กินไม่ได้อะไรๆก็มันจะมีไม่ได้หรือใช้ไม่ได้กินไม่ได้สำเร็จประโยชน์ไม่ได้ถ้าไม่มีความหมายของคำว่าสโมทานสอเสือสระโอมอมาแล้วทอทงสระอานอนูสะกดอย่าเขียนให้ผิดคำว่าสะโมทานถ้าท่านมีความเข้าใจถ้อยคำทั้งหมดเท่าที่ได้กล่าวมานี่ท่านก็จะมองเห็นรอบทิศรอบตัวว่าโอ้ยมันเป็นอาการแห่งสะโมทานทั้งนั้นเลี้ยวไปเลี้ยวไปทางไหนเลี้ยวรอบตัวเลี้ยวบนฟ้าเลี้ยวลงล่างมองดูไปทางไหนก็จะพบแต่อาการที่เรียกว่าสะโมทานอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งเนี่ยภายนอกเรามันก็เป็นอย่างนี้ที่เลี้ยวดูเข้าไปภายในเราในร่างกายเราในไส้ในพุงในอะไรของเรากระทั่งในจิตในใจของเรามันก็จะพบแต่คำว่าสะโมทานอาการที่เรียกว่าสะโมทานนี่มันรอดชีวิตอยู่ได้ด้วยสะโมทานของเรื่องทุกเรื่องและสัมพันธ์กันอยู่มันเป็นเรื่องนี่เป็นธรรมชาติเพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเดียวหน่วยเดียวได้มันต้องประกอบด้วยส่วนประกอบหลายๆอย่างคือหลายเรื่องแล้วแต่ละเรื่องนั้นต้องสัมพันธ์กันสะโมทานคือสัมพันธ์กันซึ่งกันและกันจึงจะมีความหมายแห่งคำว่าสโมทานเต็มที่ถ้ามานั่งหันหลังให้กันไม่ทำงานร่วมกัน มันก็เป็นสมุทานไม่ได้นี่คือหลักของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าเรื่องอิทัปปัจจยตาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอะไรก็สุดแท้มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยเข้ามาสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นไปตามกฎแห่งเหตุปัจจัยสิ่งต่างๆจึงเกิดขึ้นแล้วพอกันทีสำหรับคำว่าสมุทานทีนี้ก็มาถึงคำว่ามนุษยธรรมสมุทานคือการสมุทานแห่งมนุษยธรรมมนุษยธรรมคืออะไรก็พูดแล้วหลายครั้งแล้วที่สมุทานแห่งมนุษยธรรมก็หมายความว่าไอ้มนุษยธรรมทั้งหลายต้องมาสมุทานกันคือมาอยู่ในที่พร้อมหน้าแล้วก็ทำงานสัมพันธ์กันให้ความเป็นมนุษย์จึงจะก้าวหน้าหรือสูงสุดมนุษย์ในที่นี้แล้วแต่เราจะเอาประโยชน์กันในทางไหนจะมองดูในทางชาติมันก็เป็นชาติของมนุษย์รวมกันหมดนั่นมันก็เรียกว่าทั้งโลกก็ได้มนุษย์มีความเป็นชาติโดยเชื้อชาติคือพันนั่นพันนี่พันไทยพันจีนพันอะไรก็สุดแท้โดยเชื้อชาติโดยเลือดเนื้อโดยชาติอย่างนี้มันก็มีสมุทานโดยสัญญาชาติคือจดทะเบียนว่าเป็นคนอยู่สังกัดอยู่ในประเทศไหนบางทีคนจีนไปอยู่ในเมืองฝรั่งจดเชื้อชาติเป็นฝรั่งไอเชื้อชาติอย่างนี้มันก็ยังต้องการในความหมายของคำว่าสมุทานไม่งั้นมันแตกกระจายกันหมดชาติในความหมายว่าเชื้อชาติก็ดีในความหมายว่าสัญชาติก็ดีล้วนต้องมีความครบแห่งส่วนประกอบและสัมพันธ์กันเป็นสมุทานมันจึงจะเป็นชาติอยู่ได้เช่นความเป็นชาติไทยต้องมีวัฒนธรรมไทยมีอารยธรรมไทยที่เป็นส่วนประกอบเข้ามาครบถ้วนแล้วสัมพันธ์กันอยู่ได้เราก็มีเชื้อชาติไทยมีความเป็นคนไทยสมบูรณ์แบบถ้าเป็นเรื่องทางกฎหมายเป็นสัญชาติมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรๆที่ครบถ้วนด้วยเหมือนกันแล้วทำให้กฎเกณฑ์เหล่านั้นเป็นไปอย่างถูกต้องมันก็มีความเป็นสัญชาติแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติคือมีวัฒนธรรมไทยที่มีความเป็นคนไทยแล้วก็พอใจในความเป็นคนไทยของตนสงวนความเป็นชาติของตนไว้ก็มีอำนาจที่จะใช่ในความเป็นคนที่มีสัญชาติไทยอย่างนี้เรียกว่าเอาเรื่องส่วนย่อยส่วนบุคคลมาพูดกันก็ต้องมีวัฒนธรรมแห่งชนชาตินั้นๆเป็นสิ่งสมุทานมันจึงจะรอดอยู่ได้ที่นี่เราใจกว้างว่าเอาเป็นชาติเดียวกันหมดคือเป็นชาติมนุษย์ก็แล้วกันไม่ว่ามนุษย์ชาติไหนเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนเอาเป็นมนุษย์กันหมดเอาความเป็นมนุษย์นั่นเป็นตัวการเป็นตัวเรื่องมันก็มีมนุษยชาติซึ่งแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ก็ต้องมีวัฒนธรรมของมนุษย์ซึ่งมันจะทำให้เกิดความแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานที่เราเคยพูดมาแล้วโดยรายละเอียดอย่างนั้นอย่างนั้นในการบรรยายครั้งก่อนๆนี่เรียกว่าสมุทานแห่งมนุษย์จะทำสำหรับทำความเป็นมนุษย์เราก็มีชาติมนุษย์อยู่ในโลกในสากลจักรวาลสำหรับคำว่าโลกนั่นกว้างจะเอาแผ่นดินก็ได้แผ่นดินก็คือโลกแต่ไม่มีความหมายอะไรนักไม่ต้องพูดถึงเอามนุษย์โลกกันดีกว่าโลกที่มีมนุษย์โลกแห่งมนุษย์โลกที่ประกอบอยู่ด้วยมนุษย์มันจะมีมนุษย์โลกก็เพราะมนุษย์มีมนุษยธรรมเป ป็นสิ่งสโมทานถ้ามันจะดีกว่านั้นมันจะเป็นเทวโลกโลกเทวดามันก็ยังต้องมีมนุษยธรรมที่สูงขึ้นไปที่เรียกว่าสำหรับเทวดาฟังแล้วก็จะขัดกันว่าไอ้เทวดามันไม่ใช่มนุษย์ที่จริงมันก็มีคุณธรรมอย่างมนุษย์เพียงแต่ว่ามันมีอะไรแปลกในความหมายบางอย่างมันก็ต้องมีมนุษยธรรมชนิดที่จะเป็นเทวดาจะเรียกว่าเทวธรรมก็ได้แต่มันก็ไม่แปลกไปจากมนุษยธรรมคือความประพฤติที่ดีงามที่ถูกต้องยิ่งกว่าธรรมดาหรือถ้าจะมองเตลิดเปิดเปิงไปถึงพรหมโลกโลกของพรหมมันก็ยิ่งต้องการมนุษยธรรมยิ่งขึ้นไปกว่าเทวโลกแต่ความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าจิตใจมันสูงยิ่งขึ้นไปความสูงแห่งจิตใจนั่นแหละประกอบกันขึ้นเป็นเทวธรรมหรือเป็นพรหมธรรมสำหรับจะจัดเป็นเทวโลกหรือจะจัดเป็นพรหมโลกแต่อย่าลืมว่าความหมายแท้จริงนั่นก็เป็นอย่างเดียวกันกับคำว่ามนุษยธรรมคือมีจิตใจสูงก็มองดูในทางสูงเห็นในทางสูงประพฤติปฏิบัติไปในทางสูงเช่นว่ามีความสุขมันก็มีความสุขกว่าเช่นว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนสัตว์ด้วยกันมันก็มีมากกว่าอะไรทำนองนี้แล้วมันไปจบสิ้นกันอยู่ที่ว่าเป็นชั้นประเสริฐสูงสุดจริงๆไม่มีความทุกข์เลยอยู่กันอย่างไม่มีความทุกข์เลยนี่ยอดสุดของมนุษยธรรมที่นี่หัวข้อเรื่องที่เราพูดนี่มันมีว่าไอมนุษย์จะทำมาสโมทานเป็นความปลอดภัยของชาติชาติในที่นี้เอาชาติแรกๆก่อนเช่นชาติไทยดีกว่าแล้วมันก็ค่อยๆไปถึงมนุษยชาติได้เองในภายหลังเอาชาติไทยเป็นโจทย์เป็นบทตั้งสำหรับจะมาวินิจฉัยจะมาวิจารณ์กันดูเมื่อชาติปลอดภัยจะมีได้เมื่อมีมนุษยธรรมเป็นสโมทานมนุษยธรรมอันไหนที่จะเป็นสโมทานเพื่อชาติปลอดภัยเรารู้กันแต่เรื่องอื่นๆเรียกขานกันอยู่แต่ชื่ออื่นๆไม่รู้ไม่เรียกขานถึงคำว่าธรรมหรือมนุษยธรรมทั้งที่ที่แท้ไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นมนุษยธรรมคือความรู้ที่สูงขึ้นไปสำหรับความเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นมนุษยธรรมที่เป็นศีลธรรมก็มีศีลธรรมที่เข้าใจแล้วไม่อธิบายอีกที่เป็นวัฒนธรรมก็มีก็เข้าใจแล้วไม่อธิบายอีกที่เป็นอารยธรรมก็มีนี่ก็เข้าใจแล้วไม่อธิบายอีกก็อธิบายมาจนซ้ำซากเหลือเกินแล้วมีศีลธรรมมีวัฒนธรรมมีอารยธรรมที่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นมนุษยธรรมนะครบเครื่องแล้วก็สัมพันธ์กันคือเรามีศีลธรรมสัมพันธ์กับวัฒนธรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์กับอารยธรรมอารยธรรมสัมพันธ์กันกับศีลธรรมมีความครบถ้วนและมีความสัมพันธ์กันระหว่างศีลธรรมวัฒนธรรมและอารยธรรมชาติก็ปลอดภัยไปคิดดูถ้าคนในชาติมีศีลธรรมมีวัฒนธรรมมีอารยธรรมและก็ชาติก็ปลอดภัยไม่ต้องทะเลาะวิวาทคมเหงทำลายกันอย่างอันธพาลก็มีอย่างสุภาพบุรุษก็มีเหมือนอย่างที่กำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้ทีนี้ให้ดูต่อไปว่าความสมบูรณ์และความผูกพันกันของสิ่งที่เรียกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรียกว่าสถาบันทั้งสามคือชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์มีครบถ้วนแล้วก็ผูกพันกันเป็นธรรมสโมทานนี่ชาติก็ปลอดภัยอีกเพราะเรามีชาติที่ถูกต้องมีศาสนาที่ถูกต้องมีมหากษัตริย์ที่ถูกต้องเรื่องนี้เคยพูดแล้วว่าสถาบันทั้งสามนั่นหมายความว่าอย่างไรโดยใจความก็ให้ถือเอาไว้ให้ได้ว่าชาติคือตัวประเทศชาติศาสนาคือหลักธรรมประจำชาติมหากษัตริย์คือผู้ที่ทำให้ศาสนากับชาติเนื่องกันอยู่ถึงกันอยู่เปรียบเหมือนกับว่าร่างกายคือชาติจิตคือศาสนาระบบประสาทที่ทำร่างกายกับจิตให้ติดกันอยู่นี่เหมือนกับมหากษัตริย์ประเทศไทยเรามีมหากษัตริย์มีบุคคลที่ทำให้ชาติกับศาสนาสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยไปแล้วก็ปลอดภัยถ้าเป็นประเทศที่เขาไม่มีคำว่ากษัตริย์ใช่มันก็ต้องมีบุคคลเหมือนกันหรือคณะบุคคลเหมือนกันที่ทำให้ชาติของเขาติดกันอยู่กับธรรมะประจำชาติของเขานั่นอย่าได้เข้าใจลวกๆว่าประเทศที่ไม่มีคำว่ากษัตริย์จะมีกษัตริย์ได้อย่างไรถ้ามันไม่มีคำว่ากษัตริย์ใช่มันก็ต้องมีคำอื่นใช่ที่เขามีหน้าที่สำหรับทำให้ชาติของเขาติดกันอยู่กับหลักธรรมประจำชาติของเขานั่นจะต้องมีด้วยกันทุกชาติทุกภาษาแหละไม่ว่าชาติไหนมันจะต้องมีชาติมีหลักธรรมประจำชาติและมีบุคคลที่ทำให้หลักธรรมประจำชาติติดอยู่กับชาติด้วยกันทั้งนั้นนี่เรียกว่าระบบสามระบบนี้ต้องมีครบถ้วนและต้องสัมพันธ์กันก็เกิดมนุษยธรรมที่ถูกต้องแท้จริงมากพอเพียงพอขึ้นมาทำให้ชาตินั้นๆปลอดภัยเดี๋ยวนี้เรายังไม่ได้สอนให้เด็กๆรู้จากชาติศาสนามหากษัตริย์อย่างแท้จริงไปซ้ำไปเพียงแต่ให้เขาท่องอย่างคำปฏิญญาณเขาก็ท่องกันแต่ปากมากกว่าผลที่ต้องการมันก็ยังไม่ได้รับคือชาติยังรวนเรควรจะทำความเข้าใจกันให้สมบูรณ์ในเรื่องนี้คือการศึกษาที่ถูกต้องและเพียงพอแล้วเด็กๆของเราก็จะรู้จักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จนถึงสามารถทำให้มีขึ้นมาจริงๆอย่างครบถ้วนและให้สัมพันธ์กันนี่เป็นมนุษยธรรมอันหนึ่งที่จะทำความปลอดภัยให้กับชาตินั่นเองทีนี้ต่อไปอีกก็อยากให้มองถึงไอ้คำว่าเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้คนรู้จักเศรษฐกิจในฐานะเป็นเครื่องมือหาเงินหากำไรหาประโยชน์ใส่ตนไม่มองว่าเศรษฐกิจนั่นมันก็เป็นมนุษยธรรมถ้ามนุษย์โง่ไม่รู้จักคำเศรษฐกิจมนุษย์ก็ไม่สะดวกสบายมันอย่างนี้ไอ้เรื่องเศรษฐกิจนี่มันมีความหมายได้หลายอย่างแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรเป็นหลักถ้าเอาเรื่องเกษตรกรรมกสิกรรมอะไรเป็นหลักมันก็หมายถึงการทำไอ้ของน้อยให้มีมากขึ้นทำประโยชน์ที่น้อยให้มีประโยชน์มากขึ้นมันก็ควรจะทำโดยธรรมชาติของนิดเดียวทำให้มันมากขึ้นเช่นว่าเรารู้จักวิธีที่จะเอาสิ่งเล็กน้อยมาทำให้เกิดสิ่งหลายสิ่งมากสิ่งใหญ่โตเป็นกำไรอย่างนี้มันก็เป็นความถูกต้องไม่ใช่เรื่องคดโกงอะไรแต่ต้องทำให้ประกอบไปด้วยธรรมอย่าให้เบียดเบียนใครอย่าให้ข่มเหงใครอย่าให้ขูดรีดเอาใครข้าวฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจนี่มันเป็นมนุษยธรรมก็ให้ทำไปอย่างประกอบไปด้วยธรรมเรื่องอุตสาหกรรมนี่มันก็เป็นเครื่องมือเท่านั้นแหละทำให้ได้มากและได้เร็วเรื่องสหกรณ์ก็เหมือนกันมันเป็นเครื่องมือสำหรับความพร้อมเพรียงสำหรับสะดวกสบายสบายใจเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันดีเดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีมนุษยธรรมในข้อนี้ คือไม่มีศีลธรรมในเศรษฐกิจมันก็เป็นเรื่องคดโกงเป็นเรื่องขูดรีดสูบโลหิตของฝ่ายหนึ่งจนฝ่ายหนึ่งทนอยู่ไม่ได้จะต้องตายไปหรือต้องลุกขึ้นต่อสู้ไอ้เศรษฐกิจมันก็เลยเป็นเครื่องทำลายโลกไปเสียมันไม่เป็นเครื่องสนับสนุนให้โลกอยู่กันอย่างผาสุกนั่นเราต้องปรับปรุงเศรษฐกิจนี่ให้มันเป็นมนุษยธรรมคือธรรมสำหรับมนุษย์ที่มนุษย์จะดียิ่งๆขึ้นไปดีกว่าไม่มีระบบเศรษฐกิจเราทำอะไรมันเป็นกำไรเราคิดดูเช่นข้าวเปลือกเม็ดหนึ่งเราทำให้เป็นข้าวเปลือกกอหนึ่งแล้วก็เป็นข้าวเปลือกลิตรหนึ่งได้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจมันไม่ใช่เรื่องบาปกรรมเลวร้ายอะไรเมื่อทำไปอย่างถูกต้องตามธรรมมันก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเดี๋ยวนี้มันไม่ทำอย่างนั้นมันใช้วิธีการอันนี้สำหรับสูบโลหิตขูดรีดผู้อื่นจนเดือดร้อนกันไปทั่วทุกหัวระแหงมันจะดูทีต่อไปอีกก็คือเรื่องการเมืองการเมืองนี่เคยนิยามความหมายว่าการจัดให้ทุกคนอยู่กันเป็นสุขโดยไม่ต้องใช้อาทยาการจัดการกระทำให้คนทุกคนอยู่กันเป็นผาสุขโดยไม่ต้องใช้อาทยานั่นคือการเมืองมันก็เป็นมนุษยธรรมอย่างยิ่งเป็นการจัดให้ทุกคนได้รับประโยชน์สม่ำเสมอกันมีอิสรภาพมีเสรีภาพด้วยกันเป็นสุขด้วยกันไม่ต้องใช้อาทยาคือไม่ต้องมีอะไรที่ทำให้เจ็บปวดมันก็เป็นมนุษยธรรมคือมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ใช้การเมืองเพื่อจะกอบโกยประโยชน์ให้แก่ตนเอาเปรียบผู้อื่นจนผู้อื่นวินาศไปก็มีนี่มันก็ไม่ใช่เป็นมนุษยธรรมมันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันก็เป็นเรื่องสัตว์ป่าร้ายกาจไปก็ได้ฉะนั้นเรามาดูเรื่องการเมืองให้เป็นเรื่องของมนุษยธรรมมีเสรีภาพมีอิสรภาพด้วยกันทั้งนั้นนี่อะไรที่จะต้องมีในการเมืองในระบบการเมืองก็มีครบถ้วนสำหรับเราจะมีอิสรภาพเสรีภาพและความสุขร่วมกันนี่เราเรียกว่ามนุษยธรรมครบเครื่องและสมบูรณ์ผูกพันกันดีในความหมายของคำว่าการเมืองทีนี้เราจะมีการป้องกันประเทศคือระบบทหารนี่ก็มีความเป็นธรรมมีทหารที่มีธรรมทหารมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประเทศชาติทหารไม่เล่นการเมืองเพราะว่ามีหน้าที่ป้องกันประเทศชาติในแง่ของการป้องกันคือเป็นทหารก็เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองที่เราจะต้องมีทหารที่ครบเครื่องว่าจะต้องมีทหารชนิดไหนบ้างแล้วก็มีอย่างสัมพันธ์กันมันก็เป็นมนุษยธรรมคือฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานนะก็มีความสุขอย่างเป็นมนุษย์นั่นกิจการทหารก็ควรจะจัดให้เป็นมนุษยธรรมเสียเป็นวัฒนธรรมก็ได้เป็นศีลธรรมก็ได้ขอให้ประพฤติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์กันแล้วกันอย่าให้ใช้ทหารเป็นเครื่องมือหาประโยชน์เพื่อคนคนหนึ่งหรือเพื่อบุคคลพวกหนึ่งพรรคหนึ่งคณะหนึ่งหรือประเทศหนึ่งหรือว่าซีกโลกหนึ่งนี่เขาใช้ไอ้คำว่าทหารน่ะมันผิดไปแล้วมันไม่เป็นมนุษยธรรมแล้วทีนี้จะดูต่อไปว่าระบบความยุติธรรมในโลกความยุติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีถ้าไม่มีเราก็จะทนอยู่ไม่ได้เราก็จะทะเลาะวิวาทกันเรื่อยไปท่านเขาจึงยึดถือระบบยุติธรรมเนี่ยกันมาแต่โบราณกาลข้างไหนก็ไม่มีใครบอกได้จำไม่ได้แต่ว่าเขาบูชาความเป็นธรรมความยุติธรรมกันมาแต่ดึกดำบรรพ์แต่โบราณกาลแสวงหาปัจจัยที่ทำให้เกิดความยุติธรรมกันมาอย่างครบถ้วน จะจะต้องมีกฎหมายจะต้องมีศาลต้องมีผู้พิพากษาต้องมีอะไรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความยุติธรรมทุกๆอย่างอย่างครบถ้วนแล้วก็ทำงานสัมพันธ์กันมันก็เป็นมนุษยธรรมที่มีสมุฏฐานความยุติธรรมก็ยังมีอยู่ในโลกก็ให้มองไปก็ที่ว่าความยุติธรรมก็ยังมีอยู่ในโลกถ้าเมื่อใดความยุติธรรมมันไม่มีอยู่ในโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครทนได้คงจะต้องต่อสู้ฆ่าฟันกันสู้ไม่ได้มันก็ต้องตายไปแหละมันทนอยู่ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ความสงบสุขอะไรนั้นเราจะต้องมีความยุติธรรมเป็นหลักการสังคมของมนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษยธรรมขาดความยุติธรรมก็ไม่เป็นมนุษยธรรมคือไม่เป็นมนุษย์ที่มีมนุษยธรรมมนุษย์ช่วยกันรักษาความยุติธรรมอย่างที่เรียกว่าบูชาไหว้เป็นพระเจ้าที่จะดูต่อไปถึงคำว่าการดำรงชีพการดำรงชีพคำนี้มันฟังแล้วมันง่ายเกินไปเพราะมันต้องมีคำว่าอย่างถูกต้องเข้ามาด้วยสัมมาอาชีโวดำรงชีพอย่างถูกต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องคนทุกคนในโลกจะต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องมีอาชีพเป็นสัมมาอาชีพไม่เป็นมิจฉาชีพเป็นเบื้องต้นก่อนน่าจะได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างที่ว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นสังคมที่ดีคือเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันก็มีความสุจริตต่อกันมีความรักใคร่กันมีความสามัคคีกันนี่เรียกว่าการดำรงชีพอย่างมีมนุษยธรรมเดี๋ยวนี้เรามีการดำรงชีพชนิดนี้กันหรือเปล่าเราอาจจะเคยมีก็ได้แล้วเราก็สูญเสียไปแล้วก็เราก็มีการทำผิดในเรื่องนี้มากขึ้นเป็นผู้มีมิจฉาชีพแล้วยังเอาเปรียบผู้อื่นขูดรีดผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นหาความสงบสุขไม่ได้คนนี้มันมีความเข้าใจผิดว่าเราอยู่ได้ตามลำพังคนเดียวเราชนะคนอื่นให้หมดทั้งโลกแล้วเราจะอยู่ได้ตามลำพังคนเดียว มันเป็นไปไม่ได้คือว่าธรรมชาติมันไม่ยอมให้ถึงอย่างนั้นนั่นเราดำรงชีพชนิดที่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นจะดีกว่าแล้วเมื่อไม่มีใครเดือดร้อนก็เรียกได้ว่าอาชีพนั่นเป็นสัมมาชีพที่นี้เราจะมีอะไรที่เรียกกันสมัยใหม่นี่ว่ามีจุดยืนมีค่านิยมมีรสนิยมมีเกียรตินิยมมีเอกลักษณ์อะไรต่างๆคำใหม่ๆนี่อย่างที่เป็นมนุษยธรรมแล้วจะมีอะไรมีจุดยืนอย่างที่เป็นมนุษยธรรมมีหลักเกณฑ์ที่ยึดถือนะอย่างมีมนุษยธรรมจะมีค่านิยมคือยอมรับสิ่งที่มีค่าสูงสุดนั้นต้องประกอบอยู่ด้วยมนุษยธรรมจะต้องมีรสนิยมคือสิ่งชอบใจพอใจอย่างที่มันมีมนุษยธรรมนี่เรียกว่ามีรสนิยมอย่างมนุษยธรรมต้องมีเกียรตินิยมคือนิยมมนุษยธรรมว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติสูงสุดไม่มีอะไรจะมีเกียรติเท่ากับความมีมนุษยธรรมแล้วก็มีเอกลักษณ์เหมือนกันในสังคมนั้นนั่นคือมีคือความมีมนุษยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกลักษณ์ของคนไทยเนี่ยก็คือความมีมนุษยธรรมเป็นคนไทยที่มีศีลธรรมมีเมตตากรุณาปราณีจนได้รับสมัญญาว่ายิ้มเสมอคนไทยคือคนที่ไม่ดุร้ายมีความรักเมตตาปราณียิ้มอยู่เสมออย่างนี้ก็เรียกว่ามันมีเอกลักษณ์ที่มีมนุษยธรรม แสดงความมีมนุษยธรรมอยู่ในความยิ้มเสมอของคนไทยนั่นเองนี่เราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ครบถ้วนสัมพันธ์กันดีดูต่อไปถึงว่าเราจะต้องมีสันติสุขหรือสันติภาพอย่างมีมนุษยธรรมอย่างไอ้คำนี้ขอแบ่งให้มันง่ายว่ามีสันติสุขและมีสันติภาพเราแบ่งเราจำกัดความหมายเฉพาะพวกเราก็ได้เพราะเราต้องการจะทำความเข้าใจกันพวกอื่นเขาอาจจะไม่ยอมรับคำบัญญัติเหล่านี้ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เราจะพูดกันให้รู้เรื่องที่นี่หรือเฉพาะพวกนี้แล้วก็พูดว่ามีสันติสุขของบุคคลแล้วก็มีสันติภาพของสังคมทุกคนอย่างที่มีมนุษยธรรมสันติสุขใช่กับบุคคลสันติภาพใช่กับสังคมที่รวมแห่งบุคคลแต่ละคนแต่ละคนมีสันติสุขที่ถูกต้องจะเป็นเรื่องโลกียะเรื่องโลกุตระก็ต้องถูกต้องจะมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงมีมิตรสหายไมตรีก็อย่างดีอย่างถูกต้องเป็นความสุขส่วนบุคคลหรือว่าจะมีความหมดกิเลสไม่มีกิเลสเป็นความสุขอย่างบุคคลนี่ก็ได้แปลว่าแต่ละคนละคนมันมีสันติสุขสุขอันเกิดจากสันติโดยถูกต้องเพราะมันมีมนุษยธรรมที่พอกว้างออกไปถึงสังคมทั้งหมดคนทั้งหมดเราใช้คำอื่นแทนคือใช้คำว่าสันติภาพคำว่าสุขไม่อาจจะใช่ต่อไปเพราะมันมากเกินไปมันใหญ่เกินไปมันควบคุมไม่ได้เหมือนกับว่าแต่ละคนละคนมันจะทำได้ที่เราก็เปลี่ยนเป็นสันติภาพคือมีภาวะแห่งสันติมีลักษณะแห่งสันติแสดงให้ปรากฏอยู่ว่าเราไม่เบียดเบียนกันว่าเรารักเมตตาปราณีกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่เราเรียกว่ามีสันติภาพส่วนบุคคลเรามีสันติสุขส่วนสังคมเรามีสันติภาพเรามีทั้งสันติสุขและสันติภาพอย่างที่เป็นมนุษยธรรมอย่าให้เป็นอย่างสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานอาจจะอยู่อย่างสันติสุขสันติภาพตามแบบของสัตว์เดรัจฉานก็ได้แต่มันไม่เหมือนคนเพราะมันไม่มีปัญญาไม่มีการจัดการทำด้วยสติปัญญาเดี๋ยวนี้เราอาจจะพูดได้เหมือนกันนะว่าสัตว์เดรัจฉานมันยังมีสันติสุขสันติภาพดีกว่ามนุษย์บางพวกบางหมู่ในโลกนี้นะมนุษย์ในโลกนี้บางพวกบางหมู่เสียอีกไม่มีสันติสุขส่วนบุคคลไม่มีสันติภาพในส่วนสังคมทั้งที่สัตว์เดรัจฉานมันยังพอจะมีสันติสุขส่วนตัวแต่ละตัวมีสันติภาพในส่วนรวมคือมันไม่ฆ่าฟันทำลายกันอย่างร้ายแรงเหมือนมนุษย์นะใครเคยเห็นไอ้สัตว์เดรัจฉานที่ไหนที่มันยกพวกมารบกันฆ่าฟันกันใช้อาวุธร้ายกาจทำลายกันเหมือนกับมนุษย์นี่มันยังไม่มีมันยังอยู่กันเงียบๆตามภาษาสัตว์ในดงในป่าในทะเลในที่ที่มันอยู่กันตามธรรมชาติไม่มีเจตนาจะฆ่าฟันกันเว้นไว้แต่จำเป็นที่มันมีความจำเป็นบางอย่างมันเป็นศัตรูกันมันก็ทำลายกันบ้างแต่มันก็ไม่มีหาเรื่องมันไม่หาเรื่องที่จะเป็นศัตรูกันเหมือนอย่างมนุษย์โลกนี้มันหลบหลีกกันไม่อยากจะเผชิญหน้ากันอีกข้างหนึ่งที่มันเบียดเบียนกันก็เพราะว่ามันเป็นอาหารที่จะต้องกินเช่นสัตว์ชนิดหนึ่งจะต้องกินสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นอาหารอย่างนี้มันช่วยไม่ได้นั่นมันไม่ใช่การเบียดเบียนมันการกินอาหารต่างหากมนุษย์มีการเบียดเบียนมากกว่าสัตว์สัตว์มีการเบียดเบียนกันน้อยกว่ามนุษย์มันอยู่กันตามธรรมชาติขอให้เรามาพิจารณากันเสียใหม่ให้หวังความมีสันติสุขอย่างมนุษย์แต่ละคนให้มีสันติภาพแก่มนุษย์เป็นส่วนรวมเป็นหมู่หมู่เป็นสังคมสังคมไปแล้วมันก็เรียกว่ามีมนุษยธรรมอยู่ในความสุขหรือความสงบของมนุษย์นั่นเอง ข้อสุดท้ายจะพูดว่ามีความสมบูรณ์ด้วยมนุษย์ที่แท้จริงคือชาติปลอดภัยมนุษย์ปลอดภัยมนุษยชาติปลอดภัยในเมื่อมันมีมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงมนุษย์ที่แท้จริงคือมีจิตใจสูงถ้ามีจิตใจต่ำยังไม่เรียกว่ามนุษย์ในโลกเราควรจะมีมนุษย์ที่เป็นมนุษย์อย่าเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์คือมีจิตใจต่ำมนุษย์แปลว่ามีจิตใจสูงคำนี้แปลว่ามีจิตใจสูงมันต้องสูงในทางที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเกิดปัญหาไม่ต้องรบราคาฟันไม่ต้องเบียดเบียนกันนะคือไม่สร้างความเลวทรามขึ้นมานั่นเองอย่างนี้เรียกว่ามีจิตใจสูงขอให้บ้านเมืองนี้มันเต็มไปด้วยมนุษย์ที่เป็นมนุษย์แท้จริงนี่ขอให้โลกนี้ให้มันเต็มไปด้วยมนุษย์ที่เป็นมนุษย์แท้จริงอย่าเป็นมนุษย์ปลอมกันก็แล้วกันเป็นมนุษย์จริงก็หมายความว่ามีจิตใจสูงคำว่าจิตใจสูงนี่มันอธิบายได้มากแต่ในแง่ของการปฏิบัติแล้วอาตมาอยากจะระบุให้มันแคบให้มันเหลือนิดเดียวมนุษย์มีจิตใจสูงว่าสูงจนมีจิตใจสูงจนรู้จักตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์มนุษย์มีจิตใจสูงจนรู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์มีจิตใจต่ำมันไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์มันก็ทำไปอย่างที่ไม่เป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์มันมีจิตสูงมันจิตสูงนั่นมันจะทำให้รู้ว่าโอ้เราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์มีจิตใจสูงจะโดยวิวัฒนาการตามธรรมชาติเราก็เป็นมนุษย์แล้วเราขึ้นมาจากสัตว์เดรัจฉานแล้วนี่ฉันเป็นมนุษย์แล้วหรือว่าโดยการกระทำของมนุษย์ที่มีสติปัญญาอบรมจิตใจของมนุษย์ให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกกว่าธรรมชาติฉันก็เป็นมนุษย์แล้วมีจิตใจสูงหรือว่าฉันเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอบรมมาประพฤติมาปฏิบัติแก่จิตใจจิตใจของฉันสูงแล้วจิตใจสูงเป็นมนุษย์นั้นจิตใจสูงจิตสูงจะรู้จักตัวเองว่าเราเป็นผู้มีจิตใจสูงเอาอย่างนี้กันไว้ทีหนึ่งก่อนสำหรับการปฏิบัติขอให้ทุกคนปฏิบัติจนรู้สึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์มีจิตใจสูงและถัดไปก็เชื่อตัวเองว่าฉันเป็นอย่างนั้นได้จริงคือเชื่อตัวเองว่าฉันเป็นมนุษย์ได้จริงไม่ยอมแพ้กิเลสมีมากมายละไม่ได้ฉันไม่อาจจะละกิเลสได้ฉันไม่อาจจะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องได้เหมือนที่หลายแต่หลายคนก็มาปรารภกับอาตมามาสารภาพกับอาตมาบอกไม่ไหวทำไม่ได้ศีลธรรมนั้นปฏิบัติไม่ได้ประพฤติสมาธินั้นก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้เชื่อตัวเองใช่ว่าทำไม่ได้อย่างนี้มีมากมีคนมาเปิดเผยตัวเองอย่างนี้มากนั่นมันไม่ถูกขอให้เขาเหล่านั้นเชื่อตัวเองว่าฉันเป็นมนุษย์ได้ไม่ต้องการอะไรมากกว่าความเป็นมนุษย์เขาต้องเชื่อว่าเขาเป็นมนุษย์ได้แล้วก็มีจิตใจสูงอย่างที่ว่ามาแล้วนี่เรียกว่าเชื่อตัวเองว่าเป็นมนุษย์ได้ที่ถัดไปอีกก็บังคับตัวเองให้มันเป็นมนุษย์ให้ได้ถ้าเห็นอะไรมันยังไม่เป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องตามความเป็นมนุษย์ยังต่ำอยู่ก็บังคับมันเข้าคนโง่คนขี้เกียจคนอ่อนแอนั่นที่ไม่มีการบังคับแล้วก็ผ่านปฏิเสธไม่สำคัญก็เลยไม่อยากทำอะไรหมดจึงไม่มีการบังคับอย่างจริงจังในความเป็นมนุษย์ของตัวนั่นเราจะต้องอย่ายอมแพ้จะต้องเฉียบขาดว่าตายก็ตายดีกว่าที่มันทำอะไรไม่ได้ฉันต้องบังคับตัวเองให้ทำให้ได้ในสิ่งที่มันแน่นอนลงไปแล้วว่ามันต้องทำให้ได้สำหรับมนุษย์ ที่ถัดต่อไปนั่นอีกมันก็มีโอกาสที่จะพอใจตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์ได้มีจิตใจสูงได้แล้วก็พอใจว่าเราเป็นมนุษย์ได้มันก็ชื่นใจกับตัวเองมีความสุขในตัวเองไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องเป็นความสุขอยู่ได้ในตัวเองเพราะมันชื่นใจได้ว่าเราเป็นมนุษย์ที่แท้จริงได้จิตสูงได้มีมนุษยธรรมได้นี่เรียกว่าพอใจตัวเองสุดท้ายนี่ก็คือเคารพตัวเองยกมือไหว้ตัวเองโอ้มันเสร็จแล้วมันจบแล้วฉันได้ทำถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์แล้วมีคุณธรรมสูงสุดของความเป็นมนุษย์แล้วยกมือไหว้ตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรก็ตามมาอยู่ในฉันหมดแล้วฉันก็ไหว้ตัวเองได้ฉันก็เคารพตัวเองได้เป็นมนุษย์ได้และโว้ยมันรู้สึกอย่างนี้คือมีจิตใจสูงได้และโว้ยนี่คือมนุษย์จะทำมัสโมทานในทางการปฏิบัติต้องมีครบอย่างน้อย5อย่างเชื่อตัวรู้จักตัวเองแล้วก็เชื่อตัวเองบังคับตัวเองพอใจตัวเองไหว้เคารพตัวเองได้รู้จักว่าตัวเองเป็นมนุษย์เชื่อตัวเองว่าต้องเป็นมนุษย์ให้ได้แล้วบังคับให้มันเป็นให้ได้แล้วก็พอใจที่ทำได้แล้วก็ยกมือไหว้ที่มันทำได้นี่คือมนุษย์ธรรมสโมทานที่เป็นตัวการปฏิบัติจะทำให้มนุษยชาติบริสุทธิ์ผ่องใสไม่วินาศเป็นความรอดแห่งมนุษยชาติโดยพื้นฐานทั่วไปในความเป็นมนุษยชาติมีอยู่ได้และความเป็นชาติเล็กๆนี่มันก็มีได้นะถ้าทุกคนเรามันเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องได้แล้วความเป็นชาติไทยมันก็รอดอยู่รอดเป็นชาติไทยที่ดีได้ที่มีความสุขควรจะพอใจได้ดูกันไปทั้งโลกมันก็เป็นโลกของมนุษย์ได้โลกนี้ก็เป็นโลกที่ดีที่สุดที่จะเรียกว่าโลกของพระศรีอริยเมตไตรหรือโลกของใครก็แล้วแต่จะเรียกแต่มันเป็นโลกของมนุษย์ที่สมแก่ความเป็นมนุษย์ที่ภาวะจิตใจสูงมันมีอยู่ในมนุษยธรรมหรือมันมีอยู่ในมนุษยธรรมสโมทานมนุษยธรรมแต่ละอย่างละอย่างก็แสดงลักษณะสูงแห่งจิตใจของมนุษย์ที่ถ้าเอามนุษยธรรมทุกอย่างมารวมสโมทานเข้าด้วยกันแล้วมันก็ยิ่งสูงสุดสูงโดยครบถ้วนสูงโดยสมบูรณ์เนี่ยความปลอดภัยของมนุษย์เรามันอยู่ที่นี่มันไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์ให้แก่กิเลสไม่พ่ายแพ้แก่พยามารเราชนะพยามารเราเป็นมนุษย์อยู่ได้ไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์จะเรียกว่ามนุษย์ชาติไหนภาษาไหนถ้ามันอยู่กันอย่างนี้ได้ก็เรียกว่ามันมีชาติแห่งมนุษย์ชาตินั้นภาษานั้นของตนได้อย่างของเราเป็นชาติไทยมันก็อยู่ได้อย่างชาติไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติทั้งมวลแล้วก็เรียกว่าทั้งโลกนี่ก็ปลอดภัยถ้ามนุษย์มันเป็นกันอย่างนี้โลกทั้งโลกมันก็ปลอดภัยเพราะมันอยู่กันด้วยมนุษยธรรมสโมทานความเป็นมนุษย์รวมกันทั้งหมดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลเป็นความปลอดภัยของฟ้าคนจักรวาล นั่นเองนี่เรื่องที่จะมาต้องการจะพูดกันในวันนี้เรียกว่ามนุษยธรรมสโมทานกับความปลอดภัยของชาติชาติไทยก็ได้มนุษยชาติก็ได้โลกทั้งหมดทั้งปวงหรือฟ้าคนจักรวาลก็ได้มันจะปลอดภัยอยู่ได้เพราะมนุษย์สยธรรมสโมทานเพราะมีการสโมทานแห่งมนุษย์สยธรรมคือมีอาการที่เรียกว่าครบเครื่อง และผูกพันกันดีครบเครื่องและผูกพันกันดีเหมือนจะแกงอะไรกินสักหม้อมันต้องครบเครื่องและข้าวกันดีเดี๋ยวนี้เราก็มีปัญหาเกี่ยวกับมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์ที่จะอยู่กันเป็นผาสุกด้วยกันทั้งโลกต้องมีธรรมะครบเครื่องและมีการผูกพันกันดีนี่จะมากล่าวแต่หัวข้อที่ยกมาเป็นตัวอย่างพอชี้เห็นได้ว่าไม่ว่าอะไรที่มันเป็นหน้าที่ของมนุษย์แล้วมันจะเป็นมนุษยธรรมได้ทั้งนั้นถ้าเราประพฤติให้มันถูกต้องและให้มันดีการเศรษฐกิจการเมืองการทหารการอะไรก็ตามที่มันยุ่งที่สุดเลวร้ายที่สุดนั่นแหละมันเปลี่ยนให้กลายเป็นดีได้ถ้าว่ามนุษยธรรมมันเข้าไปเกี่ยวข้องคือมันจัดหรือมันทำไปโดยมนุษย์ที่มีจิตใจสูงนั่นก็ให้เราหวังพึ่งสิ่งสูงสุดคือสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมตามหลักแห่งศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนก็สอนอย่างนี้เอาอันนี้เป็นสิ่งสูงสุดพุทธศาสนาเอาพระธรรมเป็นสิ่งสูงสุดถึงขนาดพระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมศาสนาอื่นเขาเอาพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดแล้วก็มีความต้องการอย่างนี้พระเจ้ามีความต้องการอย่างนี้คือความมีมนุษยธรรมไม่ขบไม่กัดไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันความที่มีจิตใจสูงจนไม่เบียดเบียนกันแต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้อยู่กันเป็นผาสุกนี่เรียกว่าความเป็นมนุษย์มีมนุษยธรรมมีจิตใจสูงการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจคำว่ามนุษยธรรมมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเป็นพิเศษสำหรับคำว่าสมุทานคือครบเครื่องและสัมพันธ์กันดีจงไปจัดอะไรๆในบ้านเรือนของท่านให้ครบเครื่องและสมุทานกันดีก็จะเป็นบ้านเรือนที่มีความสงบสุขมีสันติสุขมีสันติภาพมีอะไรทุกอย่างที่มนุษย์ควรปรารถนาอาตมาภาพขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เพื่อเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านจะได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมสืบต่อไป